Domājams, aizliegto narkotiku izplatību pēdējās divās desmitgadēs nav izdevies mazināt, bet tādu vielu kā marihuāna un heroīns pieejamība pat palielinājusies. Šāds ir pētījums secinājums, ko veikuši Kanādas un ASV analītiķi no Starptautiskā narkotika politikas zinātnes centra. Pētnieki analizēja valdību programmu datus par narkotiku tirzniecību vairāk nekā 10 gadu garumā. Balstoties uz tiem, narkotikas kopumā kļuvušas krietni lētākas, bet to tīrība jeb iedarbīgums pieaudzis. Piemēram, Eiropā tika apskatītas 18 valstis, un tajās opiātu to starp heroīna un kokaīna vidējā cena samazinājusies par attiecīgi aptuveni 75% un 50%, laika posmā no 1990. Līdz 2010. Gadam. Marihuāna un varas iestāžu konfiscēto narkotiku tīrība Eiropā netika aplūkota, bet ASV heroīna, kokaīna un marihuānas cenas samazinājušās par vismaz 80%, kamēr to iedarbīgums pieaudzis vidēji par vairākiem 10%. Līdzīgas tendences novērotas arī Austrālijā. Pētījumā norādīts, ka narkotiku cenas samazinājušās neskatoties uz to, ka kopumā tiek konfiscēts vairāk nelegālo vielu. Autori atzīst, ka viņu rīcībā esošie dati ir ierobežoti. Tomēr izpētes rezultāti liek secināt, ka centieni kontrolēt globālo nelegālo narkotiku tirgu cieši neveiksmi. Tādēļ analītiķi aicina apsvērt tādas politikas īstenošanu, kas narkotiku lietošanu aplūko vairāk kā veselības, ne tik daudz kā kriminālu jautājumu. Piemēram, attiecībā uz Eiropu, kā piemērs tiek izcelta Portugāle, kur par narkotiku lietošanu jau vairākus gadus netiek piemērota krimināla atbildība. Tā vietā pastiprināta uzmanība pievērsta atkarīgo ārstēšanai un slimību apkarošanai. Pētnieki norāda, ka šāda stratēģija Portugālei mazinājusi negatīvo seku izplatību, ko izraisa narkotiku lietošana, to starp atkarības un HIV izplatību. Ziņojumā pieminēta arī Urugvaja. Šī diena Vidamerikas valsts gatavojas legalizēt marihuānu. Likumprojektu jau apstiprinājusi parlamenta apakšpalāta, un ja drīz gaidāmajā balsojumā to atbalstīs arī augšpalāta, nākamgad Urugvaja kļūs par pirmo valsti pasaulē, kuras valdība uzņēmusies atbildību par marihuānas ražošanu un izplatīšanu. Likumprojekts paredz, ka marihuānas tirdzniecības tiesības būs vienīga valdībai, bet pircējiem būs jāreģistrējas datubāzē un jābūt vecākiem par 18 gadiem. Apjoms, kādu varēs iegādāties ik mēnesi, būs strikti ierobežots. Uz ārvalstniekiem likums neattieksies. Urugvajas prezidents uzskata, ka šādi pasākumi grauz narkotirgoņu biznesu un mazinās iespēju, ka lietotāji pāriet uz stiprākām narkotikām. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.